Dobré dopoledne. A pokoj vám a milost a milovaní svatí. Tak jsem rád, že jsme se znovu sešli k Boží chvále a slávě. A že jsme se sešli, abychom uctívali našeho Boha. Abychom společně otevírali písma. Abychom je vykládali, abychom je aplikovali do svých životů. Máme dneska před sebou další oddíl Pavlova listu církvím do Galácie. Bůh je věrný a vede nás svým slovem, krok za krokem. Otevírá nám písma, naplňuje nás Duchem Svatým. Oslavuje svého syna mezi námi i v nás. A před námi je dneska 6. kapitola listu Galackým. Prošli jsme 5 kapitol a máme před sebou už závěr Pavlova listu a blížíme se k jeho konci. A 6. kapitola je aplikací Pavlových slov z 5. kapitoly. V 5. kapitole v 6. verši tam jsme četli, že v Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li kdo obřezán či ne. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. A ve 13. verši vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, nemějte tu svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově, milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Pavel ta 6. kapitole popisuje život, který je vedený Duchem Svatým. Život, který je naplňovaný Duchem Svatým, proměněný Duchem Svatým, je plný ovoce Ducha Svatého. To je to, co uvidíme dneska, to, co máme před sebou. Tak pojďme do 6. kapitoly. Chtěl bych přečíst prvních 10 veršů 6. kapitoly a potom se budeme zabývat prvními 5. Pavel napsal, bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění. Vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován v slovu, nech se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování nad námi, prosíme tě o tvou přítomnost v našich životech, pane. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal svého ducha a děkujeme ti za to, že nás svým duchem uvádíš do veškeré pravdy, že nám ukazuješ na Krista, že ho vyvyšuješ před našima očima a v našich životech. A tak toužíme potom, pane, aby dneska byl vyvýšen Pán Ježíš. Prosíme tě, pane, o tvoje smilování, prosíme tě, pane, o pokorné srdce, abychom přijímali tvoje slovo, abychom byli proměňováni tvojí mocí. Pane, smiluj se nad námi, toužíme potom, abychom rostli do podoby Pána Ježíše Krista. A tak tě prosíme o tvou moc a sílu, která to v nás způsobí. Amen. Pavel na začátku 6. kapitoly ukazuje, jak má vypadat křesťanský život. Život, který je naplněním Kristova zákona. A podíváme se dneska na tři věci. Na to, kdo jsou účastníci Kristova zákona? Kdo jsou ti, kteří žijí, kdo naplňují Kristův zákon? Podíváme se na to, co vlastně ten Kristův zákon je a nakonec si ukážeme, jaké jsou důsledky Kristova zákona. Co vyplývá ze zákona Kristova? Tak pojďme k prvnímu bodu dnešního kázání a k prvnímu verši našeho textu. Kdo jsou účastníci Kristova zákona? A Pavel tam napsal, bratři, Upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Pavel znovu, už po několikráté v listu Galackým, oslovuje křesťany v Galácii tím slovem bratři. A tím slovem vyjadřuje, že mluví k těm, kteří patří Kristu, kteří jsou Kristovi. Ukazuje jim, že jsou Božími dětmi, že byli vykoupeni Kristovou krví. Znovu je ujišťuje, že skutečně uvěřili evangeliu. A povzbuzuje také k tomu v tom oddíle, aby na evangeliu stavěli. Aby na něm samotném postavili svůj život. Jsou to bratři, protože je spojuje Kristova krev. Spojuje je bratrské pouto. Byli vykoupeni Pánem Ježíšem. Byli vysvobozeni z tohoto zlého věku. Byli zachráněni před Božím soudem. Bůh z nich učinil svůj chrám. Jsou Božím lidem. Jsou nevěstou Božího syna. Jsou součástí jednoho těla, církve. A proto jsou bratři. Protože patří k sobě. Spojuje je pokrevní pouto. Ale není to tělesné pouto, jaké spojuje sourozence. I když ta krev, která byla prolita, která je spojuje, je fyzickou krví. Krví Božího syna. Přesto je to duchovní pouto. Je to pouto, které na rozdíl od všech těch včasných fyzických pout přetrvá na věčnost. Je to věčné pouto. Protože Kristova krev smívá naše hříchy, očišťuje naše nepravosti a přivádí nás do společenství s Bohem a s druhými. Kristova krev nás zachraňuje a posvěcuje. Ale i když ta Kristova krev a Kristova oběť byla dokonalá a v něm jsme dokonale posvěceni, stále ještě všechno to dobrodění, které přináší tahle ta krev, nezakoušíme v tomto těle. Ještě nejsme proměněni. A jak nám ukazuje ten náš dnešní text, tak mluví o tom, že člověk, bratr v Kristu, upadne do nějakého provinění. Doslova se tam mluví o člověku, který byl přistižen při hříchu, nebo byl stržen k hříchu, nebo upadl do hříchu, do provinění, do přestoupení. A v originálním textu je tam vyjádřená podmínka, která má velkou míru jistoty toho, že bude naplněna. Pavel mluví ke křesťanům, bratrům. A říká, že tohle je něco, co, s čím se budou setkávat ve svém křesťanském životě. Že někdo upadne do provinění, nějaký člověk. A my za chvíli uvidíme, že to je něco, co se týká každého z nás. Pořád ještě žijeme v těle. V těle, které je propadlé hříchu. V těle, v němž nevejdeme do Božího království, protože tělo a krev nemohou spatřit Boží království. Abychom mohli spatřit plnost Božího království, musíme být proměněni. Musíme odložit to tělo, které je pomíjivé, a přijmout tělo, které je věčné. K tomu dojde při Kristově druhém příchodu. Až se zjeví náš Pán, budeme proměněni. Ti, kteří zemřou dříve, než se to stane, tak dostanou nová těla. A ti, kteří zažijí ten Kristův druhý příchod, tak budou naráz v jednom okamžiku proměněni. Písmo říká, jakoby oblékli přes to staré tělo, tělo nové, dokonalé, bez hříchu a nádherné. Teprve v tomhle těle, v tom nepomíjitelném těle, můžeme vejít do Božího království. Ale to tělo, které teď máme, patří ke staré přirozenosti. Hříšné přirozenosti. O té jsme četli v 5. kapitole, v 17. verši. O touhách této přirozenosti. Že touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu. A Boží duch je proti ním. Je to naprostý, jde tu o naprostý protiklad. A Pavel říká tak, že děláte, co dělat nechcete. Tělo bojuje proti duchu a duch proti tělu. Je to nesmiřitelný protiklad. Je to něco, co nejde dohromady. Je to trvalý duchovní boj, který jako křesťané zakoušíme. Boj s hříchem. Boj s hříšnou přirozeností. A dokud budeme v tomhle těle, budeme takhle bojovat. Budeme tento boj zakoušet. A náš dnešní text, první verš, je důkazem toho, že to tak je. Protože se tady mluví o tom, že budeme svědky toho, jak nějaký člověk upadne do hříchu. A na tomhle místě Pavel používá slovo člověk v obecném slova smyslu, ale zároveň mluví ke křesťanům. Mluví k bratrům. Mluví k církvi. Mluví k těm, kdo mají život z Božího ducha. A když tedy mluví o člověku, který upadl do provinění, nebo byl přistižen, nebo stržen k nějakému provinění, mluví o jednom z bratrů. Mluví o jednom z nás. O kterémkoliv z nás. Nemluví se tu o člověku obecně a nemluví se tady o člověku, o nevěřícím člověku, protože nevěřící člověk je mrtvý ve svých vinách a proviněních. On trvale žije mrtvý v hříchu. Mluvíme tady o křesťanovi, o jednom z bratří. Máme tady text, který je určen všem křesťanům. A ten text říká, že jsme slabí, protože padáme. Ale zároveň ten text říká, že je tady naděje a je tady pomoc. Je tady Boží dílo v nás a je tady Boží požehnání, jimž je církev, jimž jsou bratři a sestry. Co ten text říká, co přikazuje? Ten text říká účastníkům nové smlouvy, bratřím Kristova zákona, jak mají jednat, co mají dělat v konkrétní situaci, kdy někdo z bratrů upadne do hříchu. Křesťané mají jít a mají napravit takového člověka, mají ho přivést zpátky na cestu pravdy. A všimněte si, a je to důležité v tom našem textu, kdo přesně má toho bratra přivést zpátky. Kdo ho má konfrontovat? Kdo ho má napomenout? V tom textu je napsáno, že to mají být ti, kdo jsou vedeni Božím duchem. Doslova tam Pavel říká, vy, kteří jste duchovní. A ten ekumenický překlad to ne úplně překládá, spíš to vykládá, ale myslím, že to je ten nejlepší výklad, jaký můžeme najít. Protože odkazuje na to, co bylo řečeno na konci 5. kapitoly. Vy, kteří jste vedeni Božím duchem. Vy, kteří se dáte řídit Božím duchem. Vy, kteří nejenom žijete z Božího ducha, ale jste jim vedeni. A tak jste ukřižovali svoje tělo se svými vášněmi a sklony. Jděte za tím bratrem nebo sestrou, kteří upadli do nějakého provinění. A přiveďte ho zpátky na cestu pravdy. Pavel tady mluví ke všem křesťanům. Nerozlišuje tady dvě skupiny křesťanů. Duchovní a laiky, ordinované a neordinované, kněze a lid. Ne. Pavel říká, že ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, což by měli být všichni ostatní, kromě toho bratra nebo sestry, kteří upadli do nějakého hříchu, mají jít za ním a mají ho přivést zpátky. Mají obnovit jeho vztah s Bohem. A v ideálním případě, ti, kteří jsou duchovní, tak budeme mluvit o všech Božích dětech, doslova o každém Božím dítěti. Každé Boží dítě je zapečetěné Božím duchem. Každé Boží dítě je naplněné Duchem svatým. Ale to nutně neznamená, že žije v plnosti Ducha svatého. To nutně neznamená, že žije v souladu s Duchem svatým. Ale mělo by tak žít. Boží dítě, jak říká náš text, dokonce může upadnout do nějakého hříchu. A co je zodpovědností ostatních Božích dětí? Jít a pomoci tomu člověku obnovit jeho vztah s Bohem. Tak jsem přesvědčený o tom, že Pavel dobře znal slova, která Pán Ježíš řekl svým učedníkům, která máme zapsaná v Matoušovi v 18. kapitole, kde je řeč o káznění hříšníků v církvi. Ježíš tam vyučuje svoje učedníky a mluví o tom, jak se mají zachovat, když některý z bratrů zhřeší jeden proti druhému. A ten text v Matoušovi 18 se týká společenství. Týká se bratrů. Týká se církve, Kristovy církve. A cílem toho textu v Matouš 18.14 je, aby žádný z těch maličkých nezahynul. Cílem je, aby byl obnoven. Cílem je obnova, nikoli v trest. Cílem je přivedení zpátky, obnovené společenství církve s Kristem, které můžeme mít jenom tehdy, když budeme všichni v jednotě s Kristem, všichni v souladu s ním, když jako jednotlivci budeme žít naplno s Pánem. A tak co tam písmo říká? Matoušovi 18, když tvůj bratr nebo sestra zhřeší, proti tobě jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. V našem textu Pavel říká, že když tvůj bratr nebo sestra upadne do nějakého provinění, jdi za ním. Je to totéž. A když tě poslechne, říká Pán Ježíš, získal si bratra. Přivedl si ho zpátky a vztah, jeho vztah s Kristem a váš vzájemný vztah byl obnoven. Protože Kristus zaplatil za naše hříchy, hřích byl vyznán a společenství bylo obnoveno. A když tě neposlechne, vezmi jednoho nebo dva svědky a mluv s ním znovu před svědky. A když ani tehdy neposlechne, Pán Ježíš říká, oznam to církvi. Potom takový člověk má být veřejně napomenut. Staršími před církví. A pokud neposlechne ani církev, říká Pán Ježíš, má být označen za nevěřícího. Pán Ježíš říká, ať je ti jako celník nebo pohan. Protože takový člověk má tvrdé, nepokorné, nepodajné srdce. A to je důkaz toho, že není obrácený. Že nemá srdce proměněné Duchem Svatým. A tak má být před celou církví označen takový člověk za nevěřícího. Je to člověk, který potřebuje slyšet evangelium. Který potřebuje Boží milost, aby byl zachráněn. Který musí činit pokání a věřit v Pána Ježíše Krista. Takový člověk musí být vítán znovu ve shromáždění. Protože to je místo, kde může slyšet evangelium. Ale vše musí být jasné, že není křesťanem, protože jeho srdce je tvrdé, ať už si on sám o sobě myslí, co chce. To je to, co popisuje Pán Ježíš v Matoušovi v 18. kapitole. Snad Bůh dá, že takový člověk se vzpamatuje, pozná pravdu, vzpamatuje se z ďáblových nástrah, do kterých upadl a vrátí se zpátky. A Pavel v tom našem textu, když se vrátíme do Galackým, tak přidává dvě důležité věci k tomuto procesu. A první z nich je, že se máme napomínat v duchu mírnosti. V duchu pokory, tichosti. Je tam stejné slovo, jaké je předtím v Galackým 5.23, které je uvedené jako ovoce ducha. Mírnost, tichost, pokora. Na tomto místě ale to není ovoce ducha. Na tomhle místě je to příkaz. Je to způsob, jak máme jednat. Ano, Bůh v nás působí takové věci. A zároveň je naší zodpovědností jednat tímhle způsobem. Máme tak jednat s bratry a sestrami, kteří upadnou do hříchu. Jednat s pokorou, s tichostí, s opravdovou bázní Boží. Jakub ve svém dopise popisuje trošku jinou situaci, ale jeho slova platí obecně. Říká Jakub 1.20, že lidským hněvem Boží spravedlnost neprosadíš. Jenom Boží mocí, v duchu mírnosti. Tak jednej s bratrem a se sestrou laskavě, pokorně, bázní Boží, protože přesně tak Bůh jedná s námi, moji milí. Každý z nás by si po právu spravedlivě zasloužil věčné odsouzení. To je to, co si zasloužíme kvůli svému hříchu. Boží rozhořčení a hněv, to, aby nás Bůh smetl z tohoto světa. A přece on poslal svého syna, aby za nás zaplatil na kříži. Poslal ho, aby se stal obětí smíření za naše hříchy. Na něj vylil svůj hněv. Na něj vylil své rozhořčení, které bylo namířené proti našim, mým hříchům. To je Boží milost a Boží dobrota. Pokud s druhými jednáme tvrdě, je to důkaz naší pýchy. Je to důkaz toho, že ve skutečnosti nejsme vedeni Duchem Svatým a že sami potřebujeme nejprve napravit. Proto Pán Ježíš učil učedníky, aby nejprve vyňali trám ze svého oka, když chtějí vyndávat třísku z oka svého bližního. Tak jednejte laskavě, pokorně s bratry. Mimochodem další takový důvod, proč bychom měli jednat laskavě s těmi, kteří zřešili, je ten, že pravděpodobně za chvíli my sami budeme na jejich místě. A budeme toužit potom, aby druzí k nám byli laskaví. Aby s námi jednali v tichosti a v bázni. Tak jak říká Ježíš, jak chcete, aby druzí jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Tou druhou věcí, kterou Pavel přidává ještě v tom prvním verši 6. kapitoly, je, že říká, abychom si dali dobrý pozor. Když napravujeme bratra nebo sestru, abychom sami neupadli do pokušení. Abychom sami neupadli do hříchu. Tak když jednáte s bratrem nebo sestrou, kteří se dopustili nějakého přestoupení, dávejte pozor, abyste se sami neposkvrnili hříchem. Juda v podobném kontextu ve své epištole říká Juda 22, s těmi, kdo chybují, mějte slitování. Zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť poskvrněný hříchem. Kristova církev je svatá. Kristova církev se má uchovávat ve svatosti. Má žít ve svatosti. A proto musíme dávat dobrý pozor, abychom se neposkvrnili. A žít ve svatosti můžeme jenom tehdy, když nebudeme lhostejní jeden k druhému. Když budeme jeden druhého napomínat a povzbuzovat ke svatosti, k dobrým skutkům. Když budeme mít zájem jeden o druhého. Podívejte se na Pána Ježíše Krista. Proč přišel? Přišel kvůli sobě? Přišel kvůli tomu, aby naplnil svoje zájmy? Protože neměl co dělat? Ne. Přišel kvůli nám. Přišel kvůli našim hříchům. Přišel proto, aby hledal a spasil, co zahynulo. Aby nás vykoupil z hříchu. Aby vysvobodil zajaté a zachránil ztracené. Přišel, aby zemřel za nás. Abychom z jeho smrti a z jeho díla čerpali požehnání, užitek a sílu. Sestoupil ze slávy. Abychom my mohli žít. Abychom mohli žít zbožným životem. A to je něco, co nás vede k druhému bodu dnešního kázání. Kde Pavel ve druhém verši říká, berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Tak mluvíme tady o zákoně Kristově. Mluvili jsme o účastnících Kristova zákona a nyní před sebou máme obsah Kristova zákona. Berte na sebe břemena jedni druhých. A někdy se ten verš nebo část verše vytrhuje tak trochu z kontextu a jeho obsahem se stává praktická pomoc druhým. Tak jsem přesvědčený o tom, že je to jedna z aplikací tohohle textu. A další místa v písmu nám ukazují, že skutečně to je obsahem křesťanské lásky. Že budeme prakticky sloužit jedni druhým, že si budeme prakticky pomáhat. Ale na tomhle místě ten verš následuje po tom prvním verši, o kterém jsme teď mluvili. O tom, že máme napravovat bratra nebo sestru, kteří se dopustili nějakého provinění. Mluvili jsme o tom, že je to zodpovědnost každého křesťana pomáhat bratřím a sestrám žít svatě. Žít životem Boží slávě, povzbuzovat je, napomínat, napravovat je, nést jejich břemena. To je to nesení jejich břemen. Břemena, o kterých je tady řeč, jsou na prvním místě břemena hříchu. Podobná slova, řekl Pavel, také je na dalších místech. Římanům 15.1. Napsal mi, silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. A nebo v Koloským 3.13 a 14 říká, snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li někdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, i odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Nést břemeno druhého v tomhle kontextu znamená sebrat odvahu a mluvit s bratrem nebo sestrou, kteří se dopustili hříchu. Znamená to mít zájem o druhého. Znamená to znát se s druhým, zajímat se o něj a mluvit otevřeně s druhým. Tak někdy může místní církev vypadat jako shromáždění dokonalých. A všichni mají spokojené tváře, možná nebo pravděpodobně spokojené masky a drží si druhé pěkně od těla, aby se nepodívali, co pod tou maskou je. Co stojí za tou fasádou, která je tady tak pěkně vystavena. Ale jak bychom mohli nést břemena jedni druhých, pokud si budeme druhé držet daleko od sebe? Jak můžeme nést břemena druhých, když druzí vypadají, že žádná břemena nemají? Být křesťanem znamená dít se svou kůží na trh. Tak to platí v mnoha ohledech, v mnoha oblastech. A tohle je jeden z aspektů téhle pravdy. Tak chci vás povzbudit, moji milí, abyste byli odvážní. Abyste byli pokorní. Abyste měli odvahu jít za bratrem a sestrou, kteří se dopustili hříchu a s pokorou takového člověka uváděli na cestu pravdy. Jakub napsal, že máme vyznávat hřích jedni druhým, abychom byli uzdraveni. A na konci své epištoly Jakub 5.19.20 říká, bratři, zbloudí-li kdo od cesty pravdy a druhý ho přivede naspět, vězte, že ten, kdo hříšníka odvrátí od budné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. To je opravdové nesení břemen druhých. Jít za tím, kdo byl přistižen při hříchu. Kdo upadl do hříchu. A musíme na to dát dobrý pozor. Jít za tím, kdo skutečně upadl do hříchu. Ne za tím, o kom si myslím. O tom, kdo podle mého názoru. Nebo o kom tak jako přemýšlím, že by možná upadl do hříchu. Ne. Jít za tím, kdo upadl do hříchu. Do hříchu, o kterém písmo říká, že to je hřích. To je důležitá věc. Není to o hříchu podle mých představ, ale je to o tom, co písmo nazývá hříchem. Tak bych vás chtěl znovu povzbudit, abyste byli pokorní a odvážní, abyste v bázni Kristově odložili pýchu a dovolili bratrům a sestrám nést vaše břemena. Ano, znamená to pokořit se před druhým. Znamená to sebrat odvahu a otevřít se druhému člověku. A přesně k tomu nás Boží slovo tady volá. Tak naplníte Kristův zákon. Tak budete společenstvím lásky. Tak budete proměňováni do podoby Pána Ježíše Krista, který na sebe vzal břemena hříchu svého lidu. Kvůli nám se stal slabým. Kvůli nám šel na kříž. Kvůli nám se pokořil. Písmo říká, že kvůli nám se stal chudým, abychom jeho chudobou zbohatli. Tak potřebujeme rozumět tomu, že Pán Ježíš zaplatil za všechny hříchy svého lidu. Zaplatil za hříchy každého z nás. Takže to, k čemu nás tady volá, není o tom, že bychom mu nějak pomohli nést hříchy jeho lidu. Ne. Za ty hříchy bylo zaplaceno. Ale to, k čemu nás tady volá, je o tom, že budeme vykazatelní jedni druhým. Že budeme pokorní, že v lásce budeme sloužit jedni druhým. Je to o posvěcení. Nikdo z nás nemůže zbavit bratra nebo sestru hříchu. ale můžeme mu pomoci, aby viděl, že Pán Ježíš už to udělal. Že jeho krev tekla na kříži Golgoty za naše hříchy. To je to, k čemu nás volá náš text. Abychom postavili před oči druhým Pána Ježíše Krista. Aby ten bratr nebo sestra, kteří zápasí nebo padají, kteří se dopustili hříchu, aby uviděli, že Kristův kříž je tím důvodem, proč už nemají dál setrvávat v hříchu, ale mají žít svatě. Protože Kristův kříž zachraňuje a vykupuje. Tak můžeme tady porozumět, jak moc nám Bůh požehnal, když nám dal církev, když nám dal společenství Božího lidu, když nás postavil do církve. A můžeme také vidět, že takové nesení břemen není možné mimo společenství církve. Že to není možné mimo vztahy, osobní vztahy s ostatními křesťany. Že to není možné mimo místní sbor. Musíme jít za bratrem nebo za sestrou, musíme s nimi mluvit tváří v tvář. Musíme vzít břemena jejich hříchu. Břemena, která nesou. A proto je společenství Kristovy církve tak zásadní. Proto nás písmo varuje nebo povzbuzuje tomu, abychom nezanedbávali společná shromáždění. Vede nás k tomu, abychom měli zájem jeden o druhého. Abychom se povzbuzovali v lásce a v dobrých skutcích. Abychom se napomínali tím více, čím více vidíme, že se blíží den Kristův. Láska je naplněním Kristova zákona. Láska je naplněním zákona jako takového. Láska je zaměřením se na druhého člověka. Je to jednání ve prospěch druhého člověka. Je to touha potom a práce na tom, aby druhý člověk rostl. Aby duchovně rostl, aby prospíval. Láska nikdy nemůže být obrácena do sebe, k sobě samotnému. To je sebeláska. A kromě názvu nemá se skutečnou láskou opravdu vůbec nic společného, protože to je čiré sobectví. Ale láska odhlíží od sebe. Zajímá se o to, co slouží druhým. Zajímá se o to, co pomáhá druhým. Zajímá se o to, jak nejlépe může naplnit potřeby druhých. A proto je láska naplněním Kristova zákona, protože láska neudělá bližnímu nic zlého. Ten Kristův zákon, o kterém tady mluvíme, můžeme to zjednodušeně říct, že to je morální norma nové smlouvy. V podstatě je to Kristus sám. Jak v jeho božské, tak v jeho lidské přirozenosti. Ty dvě přirozenosti jsou nespojeně v jedné osobě, nepromíšeně v jedné osobě. A proto je Kristus nejenom naším zachráncem, nejenom naším vykupitelem, ale také vzorem pro náš život. Je dokonalým člověkem, kterého máme následovat. Je tím, od koho se máme učit, jak žít svatým životem, jak žít v lásce, jak nést břemena jedni druhých, jak naplňovat Kristův zákon. On sám je tím zákonem, tou nejvyšší normou, která může být. Proto Jan napsal v prvním listu Janově, ve 2. kapitole v 6. verši říká, kdo říká, že v něm zůstává v Kristu, musí žít tak, jako žil on. Kdo říká, že zůstává v Kristu, musí žít tak, jako žil on. Pán Ježíš Kristus je naším dokonalým zákonem, dokonalým standardem. V tomhle smyslu Mojžíšův zákon, který byl omezený v mnoha ohledech, byl jenom odrazem té pravé skutečnosti. Byl jenom nízkou normou. I přesto, že odrážel Boží svatost a Boží dokonalost, tak byl jenom nízkou normou. Protože žádný lidský zákon nebo žádný napsaný zákon nikdy nemůže dokonale vystihnout a vyčerpat bohatství, slávy, svatosti a dokonalosti, která je v samotném Bohu. To není možné. A proto je Kristus naším dokonalým zákonem. V něm je plnost dokonalosti. A písmo říká, v něm jste i vy dosáhli plnosti. Koloským 1:20. A to je ta nejlepší zpráva, kterou můžeme slyšet, milovaní. Židé nemohli unést břemeno Mojžíšova zákona. Ale s tím břemenem Kristova zákona je to jiné. V čem je to jiné? Je to jiné v tom, že tohle břemeno neneseme my, ale nese ho ten, který žije v nás. Ten, který v nás žije skrze Ducha Svatého, nese ho Pán Ježíš Kristus. Víte, není možné žít podle Kristovy normy. Je nemožné žít křesťanský život z vlastní síly. Toho není schopen žádný člověk. Toho je schopen jenom jeden jediný. A to je Kristus. Kristus, který žije v nás. Když jsme uvěřili, ukřižovali jsme starého člověka spolu s Kristem. Odložili jsme starého člověka. A teď vyznáváme spolu s apoštolem Pavlem, Galackým 2:19, jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žije, žije ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Tak jenom v jeho síle můžeme nést břemena jedni druhých. Jenom v jeho milosti a v jeho moci můžeme svá vlastní břemena vkládat na druhé a vyznávat hříchy jeden druhým. A to je život Kristova těla, život Kristovy církve. Život těch, kteří jsou obřezáni v srdci, ne na těle. Kteří jsou obřezáni obřízkou ducha. Kteří jsou naplněni duchem. Je to nádherný život. Ale není to samozřejmý život. A to je důvod, proč Pavel připojuje ještě další výzvu. A to je třetí bod dnešního kázání. Kdy mluví o důsledcích Kristova zákona. On říká, myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Tak Pavel zjevně navazuje na to, co říkal na konci 5. kapitoly, když přikazoval křesťanům, aby nehledali prázdnou slávu, aby nebyli jeden druhému vyzývaví, aby si nezáviděli navzájem. Celý ten oddíl mluví o zbožnosti, mluví o duchovních věcech, duchovní realitě. Tak ano, na jiných místech písma najdeme, že je hříchem závidět druhým hmotné statky, že je hříchem jednat s druhými vyzývavě v každodenním životě, je hříchem honit se za světskou slávou. Člověk, jehož život je ovládán takovými věcmi, nepoznal Boha a není v něm láska otcova, říká Jan v 1. Janově 2:15. Ale Pavel, když mluví o těchto věcech, tak ty všechny věci vztahuje k náboženskému životu, ke zbožnosti. Na jedné straně je pravá zbožnost, ryzí a čistá, která je založená jenom a jenom na Ježíši Kristu, na díle jeho kříže. Na ničem jiném. A na druhé straně je zbožnost skutků zákona. Zbožnost, která je tělesná. Zbožnost, která je lidská. Je to falešná zbožnost, která vede nakonec k pýše, k vyvyšování se nad druhými, k vyzývavosti. Je to druh náboženství, který vede k sebeklamu a k pádu. Vidím, že se můj bratr dopustil nějakého přestoupení, ale místo, abych šel za ním a v duchu mírnosti a pokory s ním mluvil, snažil se ho převést zpátky, tak jim pohrdnu ve svém srdci. Mohu si snadno říct, on je tak slabý, já jsem silný, já stojím. On je tak nevybudovaný, tak nezralý, zatímco já jsem zralý a duchovní. On je tak nerozumný, že se dopouští takových věcí, tak nerozvážný, hloupý. Možná vůbec není obrácený. A jestli není obrácený, no tak za ním ani nemusím chodit, protože písmo říká, že mám jít za bratrem. To je náboženská pýcha. Co říká písmo na takový způsob života? Ve 3. verši tady čteme, myslí-li si někdo, že je něco a přitom nic není, klame sám sebe. oklamává sám sebe. Moji milí, lidská pýcha je odporná. Ale přitom je vlezlá. Je zpočátku velmi nenápadná. Je podmanivá. Zavírá člověku oči. Oslepuje ho. Ochromuje. A nakonec ho zabijí. Je to tak snadné začít si myslet, že jsem něco. Zvlášť ve srovnání s ostatními hříšníky. To je strašně jednoduché. Vždyť každý týden stojím za kazatelnou. Každý den pilně studuju písmo. Každý den se modlím, modlím se za tolik lidí. Pravidelně chodím do sboru. Ochotně přispívám na církev, mluvím s lidmi o Kristu. Nejsem jako tamten bratr nebo tahle sestra. Vzpomínáte si na podobenství Pána Ježíše? O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Podobenství o farizeovi a celníkovi v chrámu. O tom farizeovi, který stál vepředu a modlil se hlasitě a nahlas, hlasitě, veřejně. Říkal, já nejsem jako ten celník tam vzadu. A celník, který se byl v prsa, říkal, Bože, smiluj se nade mnou hříšným. To podobenství je o píše lidského srdce, o pohrdání druhými. A to je něco, co je v přímém rozporu s Kristovým zákonem, se zákonem lásky. Přitom je to tak snadné. Myslím, že to známe všichni z vlastních životů. A proto Pavel připojuje ten čtvrtý verš, říká, každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. To slovo tam říká, každý zkoumej své vlastní dílo. Je tam příkaz. Zkoumej své vlastní skutky. Tak je to zajímavé, protože v tomhle oddíle máme dvě výzvy. Jedna výzva je nesení břemen druhých, k napravování druhých, těch, kdo se dopouštějí přestoupení. Tady se bude projevovat Kristova láska. A vedle toho je tady druhá výzva, která vede ke zkoumání sebe. Potřebujeme porozumět oběma věcem a velmi dobře. Všimněte si, že Pavel tady neříká, abychom zkoumali život bratrů a sester. Neříká, abychom zkoumali jejich skutky. Ale říká, že jestliže bratr nebo sestra se dopustí hříchu, máme jít za ním a napravit je. Nevede nás k tomu, abychom vyhledávali, kde co můžeme na bratrovi nebo sestře najít. Ale vede nás k tomu, že pokud je takový člověk přistižen, máme ho napravit. Máme mu pomoci vrátit se zpátky. Mohli bychom říct, že nemáme strkat nos do cizích životů, což s oblibou rádi děláme, a potom s pocitem takové duchovní nadřazenosti přemýšlíme, jak ten člověk je na tom špatně, jak já jsem na tom dobře. Ale k ničemu takovému nás písmo nevede. Je to přesně naopak. A když Pavel v listu Římanům píše o těch, kteří jsou slabí v Kristu, a o tom, jak ti silní by jimi mohli snadno pohrdnout, tak Římanům 14.4 říká, kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, jestli obstojí nebo ne, rozhodne jeho vlastní pán. A on obstojí, protože jeho pán má moc ho podepřít. Tak kdo jsi ty? Za koho se pokládáš? Myslíš si, že jsi něčím? Tak tady je to, co máš zkoumat. Své vlastní jednání. Své vlastní skutky, činy. A znovu, nemáme zkoumat své motivy, protože ty nikdy nevyzkoumáme, protože naše srdce je zrádné. Ale své dílo, své skutky. Jsou to skutky, které obstojí před Bohem? Jsou to skutky, které jsou vykonané k Boží slávě, ke cti Ježíše Krista? Jsou to skutky, které Bůh připravil, ke kterým on dal sílu? A nebo jsou to skutky, které jsem si sám vymyslel, skutky lidského náboženství, abych uspokojil svoje vlastní náboženské cítění? Pán Ježíš varoval církev v Sardách ve Zjevení ve 3. kapitole. Říká, vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni, co ještě zůstává a je už je na vymření, neboť shledávám že tvým skutkům chybí mnoho před Pánem. A potom je tam výzva k pokání. Tak na první pohled může všechno vypadat dobře, ale může to být docela dobře taková Potěmkinova vesnice. To byla vesnice, která byla postavená jenom pro oči. A některé z těch vesnic byly jenom namalované na prkna, aby z dálky vypadaly jako vesnice. A proto náš text zdůrazňuje skutky. To, co je vidět. To, co je zjevné, hmatatelné. Zkoumej své skutky, zkoumej své jednání. Proč? Protože falešné vyznání úst poznáš po ovoci. Podle skutků. Náš text nám říká, abychom zkoumali své vlastní jednání, pak se budeme mít čím chlubit. Ale pozor, znovu nejsme vedeni k tomu, abychom se chlubili svými skutky. Taková chlouba by na našeho Pána stejně neudělala žádný dojem. Asi bychom byli jako ten farizeus ve chrámě, který se chlubil tím, co dělá pro Pána. Ale Pavel říká, každý se bude odpovídat sám za sebe. Každý bude stát před Pánem sám za sebe. Ne jako církev společně, ne jako rodina společně, ale každý sám za sebe. A to jediné, co bude moci obstát, budou Pánovy skutky. Ty skutky, které on připravil. Ty skutky, kterým on dal sílu. Ty skutky, kterým on motivoval. Ty skutky, na kterých on je oslaven. To je to, co obstojí. A to jsou skutky lásky, jak to vidíme v našem textu. V křesťanově životě jsou to skutky lásky k blížním. Je to napravování svatých, je to nesení břemen druhých. To je naplnění Kristova zákona. Tím je oslaven Pán Ježíš Kristus. Takové jednání nepřináší žádné odsouzení, ale jenom sladká slova z úst Pána Ježíše Krista. Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého Pána. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za milost, kterou nás zahrnuješ skrze svoje slovo a skrze požehnání, které máme v církvi. Pane, děkujeme ti za plnost toho bohatství, které jsi nám dal v Kristu Ježíši. Děkujeme ti za jeho kříž. Děkujeme ti za vykoupení, které máme. Děkujeme ti za nové srdce, Pane. A děkujeme ti za to, že ty nám s novým srdcem dáváš bázeň před tebou, pokoru i odvahu. Pane, my vidíme, jak moc ji potřebujeme. Jak moc ji potřebujeme ke zbožnému životu. K tomu, aby ty jsi byl vyvýšen. A tak tě prosíme, Pane, o tvoje slitování nad námi. Prosíme tě za to, aby si nás obnovil, aby si obnovil naše srdce, aby si obnovoval každý den náš vztah s tebou. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nám dával lásku k druhým a proměňoval naše společenství, abychom byli skutečně společenstvím lásky, společenstvím Kristova zákona. Pane, vyznáváme, že potom toužíme. Prosíme tě, Pane, o tvou moc, aby se zjevila v našich životech, v našich stazích, v našem jednání jedni s druhými, abychom rostli ke svatosti, abychom rostli v horlivosti, abychom rostli v bázni před tebou. Pane, vzdáváme ti chválu za tvoje dílo v nás i skrze nás a děkujeme ti za tvoje slovo, za to, že nás povzbuzuje ke svatosti, ke zbožnému životu a k lásce k tobě, Pane. Amen.